olugendo retuli mutulaba ebintu byereta binji ebiwoma ebizibu atokwewala wabulembera yensi yenyuma ekinyiga ntate byolaba abantu byebettanira si byebitufu biwoma nyere bibiri gino ebisinga tebireta kufa myoyo gyaffe okusaba okusaba oyo yesu n'omutegeeza n'omutegeeza yesu kigasa kingolidde nsemoyosa n'ofiirwa obulamu obutaggwa munnange okusaba 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 oyo yesu n'omutegeeza n'omutegeeza yesu kigasa kingolidde nsemoyosa n'ofiirwa obulamu obutaggwa. Okusaba kwe kumenya ebikoligo wadembera ekalu byenge suse eyo gyolaga okunoonya obuddukiro teri ozze okwongera okukunyumya wonna ali wali akukowoloje oyo nannyini byonna teyakutonda amanyi nnyo obwetaavu bw'olina n'obulumi bw'oyita mwalinze ojje katinna okusaba nkolera okusaba ez'ensonga ezitususseeko amazibu ekitunyweza kwekuba ne katonda antaanye ebyo ebitususseeko ye abisobola munnaga okusaba nkolera okusaba ez'ensonga ezitususseeko ekitunyweza kwekuba ne katonda antaanye ebyo ebitususseeko ye abisobola. Leka kulowooza nti nno ekyo kimususseeko oyo ye Katonda atulagira okutwala ensonga engulumivu gy'ali anti ye Katonda omuyinza mu byonna okusaba ye mmundu ffe gye tulina ebirala tubirekera Yesu yalwana ffe ne twongera mu essaala olwo ne lukolera Lusifa ne kimusukkako bw'akyadduka katinna okusaba nkolera okusaba ez'ensonga ezitususseeko amazibu ekitunyweza kwekuba ne katonda antaanye ebyo ebitususseeko ye abisobola munnaga okusaba nkolera okusaba oyo yesu n'omutegeeza n'omutegeeza yesu kigasa kingolidde nsemoyo byonsa n'ofiirwa obulamu obutaggwa.
Sabenga obutamala
obulungi era ne mu bubi
okusaba guba omumuli
mirimu gyo gyonna
bube bwavu nga bugugubye
ojjukize nti nno
emirimu gy'emikono gyaffe
katusuubiza omukisa
kakibe kirwadde nga kiganye
emigga egyamukubwa
gye gituwonye endwadde
ekyo mujjukize ng'omusaba
olumwaba nga lwawo
tonafuwa nga mukusaba
togezaato okwemulugunya
alikumpya wajja
kale tusabe n'okusiiba
mu bulungi era ne mu bubi
ebyo leka guba omumuli
tumusemberere